V Dánsku uprostřed zelených luk a pár kilometrů od břehu Baltského moře stojí asi 40 domů. Tamní obyvatelé si je postavili ze slámy a hlíny a snaží se vzít si z přírody jen tolik, aby ji neuškodili. Pohoří Altaj patří mezi jedny z nejkrásnějších. Najdete tam jezera, panenskou přírodu i nejvyšší horu Sibiře, Běluchu. Nerozbitné skleničky z NDR nejsou jen vymyšlená rekvizita z filmu Pelíšky. Skos až pětkrát větší pevností se v sousední zemi opravdu tavilo. Rozhánění trhovců a aut z kolejí je pro řidiče tramvají v egyptské Alexandrii denním chlebem. Navíc tamní tramvaje jsou v Africe nejstarší a je to na nich pořádně znát. Počkejte si na jednu takovou jízdu v závěru dnešního putování s našimi reportéry a zpravodaji. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Kdo nemá dluhy, je svobodný, říkají obyvatelé malé osady Friedland na severovýchodě Judského poloostrova. Dánové tu experimentují s alternativním způsobem života. Nemají hypotéky, domy si postavili vlastníma rukama a obdělávají malá políčka, aby nemuseli chodit do supermarketu pro jídlo dovezené z druhé strany světa. Náš reportér Matěj Skalický se s mikrofonem do skandinávské ekovesničky vypravil.
Andreas Hauch má černou čapku, modrý vlněný svetr a šálu proti ostrému severskému větru. Tlačí kolo po štěrkové cestě do srdce Freelandu, aby se pochlubil svým domem.
Tady to je vlastně přívěs a tady to taky, to je základ. Říkal jsem si, že když zbytek domu pokazím, aspoň tohle mi zůstane. Izolace je z balíku slámy a na ní je vrstva hlíny. Většina části domu je kompostovatelná. Třeba izolaci můžete sundat a ona se sama rozloží.
Tady uprostřed zelených luk a pár kilometrů od břehů Baltského moře stojí asi 40 domů, které nenajdete v katalogu žádné realitní společnosti. Lidé si obydlí zateplili mořskými řasami, mušlemi i starými novinami. Stejně jako Andreas neplatí hypotéku, chodí jim ale účty za elektřinu a platí za pronájem půdy, za dřevo na topení a jídlo, tedy to, které si sami nevypěstují.
Všechny rostliny, které tu vidíte, jsou k jídlu. Většina našeho jídla pochází z naší zahrady. Když máme hlad, jdu ven a něco sklidím. Nemusím to balit do plastu. Snažím se produkovat co nejméně odpadu.
Andreas pracoval v Kodani, bydlel v malém bytě s vysokým nájmem. Před 8 lety si řekl dost. Spolu se ženou Kristínou se rozhodli vychovávat děti v jiném prostředí a naučit je bojovat proti klimatickým změnám. Vzdali se civilizace a připojili se ke komunitní osadě na venkově. V Dánsku je takových ekovesniček na 50 a podle nadačního fondu Gaia to je v přepočtu na obyvatele nejvíc na světě.
Demokracie je, když zvolíte své zástupce do nějakého vládnoucího úřadu. V sociokracii je společná vláda a každý je její součástí. Aspoň tak tomu rozumím. Jde o rozdělování moci, ne koncentrování.
Vysvětluje mi Andreas Učaje, jak to tu funguje. Rodina se musí zapojit do společného života, což je náročné a ne pro každého. Žije tu hodně důchodců a navzájem si všichni hodně pomáhají.
Je to otázka volby. Jsme docela chudí, nemáme peníze na rozhazování, ale máme něco navíc.
Nezávislost, spojení s přírodou a svými předky. A hlavně svobodu, usmívá se Andreas. Z Dánského království Matěj Skalický, Český rozhlas.
Nejvyšší hora ruského pohoří Altaj se jmenuje Bělucha a je zároveň nejvyšší horou Sibiře. Její věčně bílá koruna se tyčí do výšky 4506 metrů a dostat se na vrchol není nijak snadné. Za prvé, je to hodně daleko od lidí, za druhé, výstup vyžaduje horolezecké zkušenosti a za třetí, vystoupat až na špici ruské úřady nepovolují kvůli tomu, že trasa vede blízko hranice s Kazachstánem. Reportér Lubomír Smataná tam ale se skupinkou přátel vyrazil a i s pomocí místních se dostal až na vrchol.
Да, одна из любимых гор. Всегда каждое восхождение на
эту Белуха je moje oblíbená hora, která je při každém výstupu jiná. Cesta nahoru je vždycky tak trochu duchovní pouť. Je vzdálená od civilizace, není tu žádná infrastruktura, je to tu divoké. Když je špatné počasí, nelze se na ní vůbec dostat, je hodně nebezpečná.
Jestli нет погоды, на эту гору практически невозможно зайти, как бы очень опасно.
Říká Alexej Pierdešin, který právě přivedl výpravu z hor zpátky do vesnice Tjungur. Odtud trvá cesta 2 dny pěšky divokou tajgou do základního tábora u jezera Akem. O kilometr dál stojí meteorologická stanice a vojáci, kteří vyžadují propustky do pohraničního pásma.
Oni nerozrešují chodit na vrchol oficiálně, no rozrešují nelegálně tam posíšet.
Zatím je cesta na Běluchu nelegální. Po horách chodí hlídky, takže někdo projde, jiný ne. Snažíme se vyjednat s úřady, aby nám dali výjimku na turistiku. Zatím ale neúspěšně.
Složné to dobíce, no budeme starat se.
Říká Anatolij Miničkin, horolezec a šéf agentury Vysotník, která vede základní tábor. Jeho lidé nám zajišťují cestu, sledují vojáky, na radu průvodce obcházíme hlídku a konečně míříme na ledovec.
Zděl nás udače. Ne, Tomsky.
Kolik chceš na tu kaši, takhle stačí? Tábor při výstupu na Běluchu se jmenuje Tomské stojánky. Je to hromada kamení pod ledovcem, šikovně umístěná tak, aby sem nepadaly laviny. A na největším balvanu jsou tabulky se jmény horolezců a různých průvodců, kteří tady zahynuli.
Krátce po půlnoci na nebi jsou vidět jenom hvězdy, úplně čisto jasno, ale měli bychom to dát do rána do těch 6-7 hodin. Co Milan, dá to do rána do 6-7 hodin?
Já neznáju.
Závěrečný výstup znamená nastoupat 1000 výškových metrů. Šlapeme ve tmě, mačky se zakusují do ledu. Po 4 hodinách stojíme pod kolmou stěnou Běluchy.
Slunce vylezlo v 6 ráno. V tu chvíli jsem se dotýkal hrany poslední, kde se lezlo po 6 fixních lanech, po 6 délkách. Takže nejtěžší na výstupu je překonat pohraniční stráž. Je nás tu tady dneska možná tak zatím 7. Ještě jedna skupinka sem dolezla. Je to teda úžasný kopec.
Snažím se zapnout si své ledovcové rukavice a nechat si jenom své tenké rukavice, které jsou obratnější, ale mám zmrzlý prsty a nejde mi to.
Tady nejde lecos. Jdem si zazvonit.
A ze sibiřského vrcholu se stoupal zpět do českých nížin i autor předchozí reportáže, kolega Lubomír Smatana, kterého teď ještě zdravím po telefonu. Hezký den.
Dobrý den.
Lubo, proč padla volba právě na ruské pohoří Altaj a kolik lidí se vlastně pokoušelo taky zdolat Běluchu?
Tak kolik se jich pokoušelo zdolat Běluchu legálně, to se říct dá, že snadno, že vůbec nikdo. Tam chodí všichni legálně. My jsme měli ideální počasí, já to odhaduji během toho týdne, tam mohlo přijít nějakých pár desítek lidí, ale to se nedá se tím, kolik chodí lidí na takové exponované vrcholy v Alpách, takže ten rozdíl je nebetyčný. A proč jsme jeli na Altaj? No zkrátka, chtěli jsme se podívat do Ruska, do nějaké divočiny někam, kam skoro nikdo nejezdí a to se nám docela podařilo.
A co hrozí těm, které policie nebo vojáci nakonec zadrží?
Hrozí pokuta, v každém případě. Já jsem tedy nezjistil, jak vysoká udávali kolem 2 až 5 tisíc rublů, což je v přepočtu nějakých třeba 800 až 2 500 korun, což není nějak zásadní. Pro ty Rusy, pro ty studenty je to třeba hodně peněz, my bychom se s tím smířili, ale spíš s tím souvisí potom nějaké administrativní omezení, nějaké další řešení těch věcí na policejní stanici, protože se vás zapíší, zaregistrují, pak se někam musíte vrátit. Oni jsou dokonce schopni vás vrátit v doprovodu eskorty, nebo dokonce říkali, že by to mohl někdy s pomocí vrtulníku svážet ty opravdu neposedné turisty, ale pak je všechno podle mě asi si nutné i zaplatit. No zkrátka člověk by se nevyhnul komplikacím spojeným prostě s diskusemi s ruskou policií a s ruskou armádou, což je vždycky nepříjemné.
A je to jediná překážka rozvoje turistiky pod Běluchou?
To já si myslím, že ne, protože teď tam třeba vzniká za peníze soukromých investorů ten základní tábor, k tomu jsou další tábory po cestách dolů i nahoru. To jsou peníze soukromých investorů z Petrohradu. Ta organizace se jmenuje Vysotnik, ona působí po celém Rusku i občas zahraničí. Pak je vidět v těch vesnicích, jako je Tjungur nebo Kučerla, že tam místní lidé staví takové jako turbázy, domičky pro turisty, sauny pro turisty, čili je vidět, že tam jako funguje v tom privátním kapitálu nějaká snaha těch lidí tam ty turisty přetáhnout. Ovšem na druhou stranu ta státní infrastruktura, ty státní peníze, to je totální tragédie. A je to vidět úplně všude na té infrastruktuře, že ten stát prostě peníze do té turistiky nedává.
Ty jsi docela zkušený cestovatel, tak je něco, co tě třeba na Altaji překvapilo?
No mě překvapilo, jak málo tam bylo lidí a jak vlastně minimum zahraničních turistů. A co mě vlastně úplně překvapilo, že se mě ti místní lidé, ti Rusové nebo Altajci ptali, proč sem ti turisté nejezdí. Tak jsem vysvětloval, jak komplikované je získat vízum. My jsme museli získat taky nějaké povolení do té oblasti, když ne třeba na Bělochu, ale stejně nás stává asi 100 eur povolení dostat se k tomu jezeru, čili je velice komplikované pro lidi dostat se do této oblasti a Rusové se domnívají, že je to mnohem jednodušší, což není. A pak se nás třeba ptali někteří, jaký je rozdíl mezi právě třeba Českou republikou a Ruskem, kde se žije lépe, jak to tam vypadá. Zkrátka mám pocit, že ta neznalost, ta nevědomost je docela velká v některých těch regionech. No a to mě dost překvapilo.
A jel bys tam znovu?
No jel bych tam určitě, ale asi pojedu zase trošku na jiné místo. Nepochybně do Ruska se vrátím, ale když to nebude asi znova Bělucha, ale třeba nějaké jiné místo na Altaji nebo někde na Sibiře. Ta Sibiř je kouzelná, ty rozlohy jsou neskutečné a to je třeba si trošku občas naordinovat něco takového obrovského, jakože třeba se lidé na víkend vrací 1000 kilometrů domů.
Doporučuje reportér Lubomír Smatana, já ti za to děkuji a budeme se těšit určitě na některé tvé další reportáže.
Příjemný den.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Poláci si tento měsíc připomínají 80 let od začátku druhé světové války. Výročí je pro ně zvlášť významné. Byli prvním národem, který se otevřeně postavil nacistickému Německu. A i když jejich území dobyli nepřátelé za pouhý měsíc, vzdorovat vydrželi do vítězného konce. O to, jak dnes tyto události vnímají, se v Gdaňsku zajímala Šárka Kuchtová.
Westerplatte, 1. září, 4 hodiny 45 minut ráno. Sirény zní na tomto gdaňském poloostrově každý rok jako připomínka výstřelů z děl křižníků Schleswig-Holstein, které mířily na zdejší vojenskou posádku a jsou považovány za začátek druhé světové války, i když bombardování města Věluň ve středním Polsku začalo o 5 minut dříve. 189 obránců Westerplatte se vydrželo bránit několikanásobné přesile 7 dní. Padlo 17 obránců a dalších 80 bylo raněno. Za to, že přežili, vděčí podle Maruše Vašilevského z projektu Polní nemocnice lékaři kapitánu Miroslavu Svobodovi.
1. září zničil nálet ošetřovnu. Kapitán Svoboda neměl nástroje ani léky. Musel improvizovat. Dělal třeba zákroky kapesným nožíkem, ale žádný z jeho pacientů nezemřel.
Maroš Vašilevský, kousek od oficiálního místa oslav, ukazuje návštěvníkům, jak takový dobový lazaret vypadal.
Z innymi narzędzia chirurgiczne, opatrunki, różne sprzęty apteczne.
O kus dál milovník automobilových veteránů Zbigniew Sirkevič předvádí dobovou techniku, kterou používali i polští vojáci.
To je Willis amerikánský.
A 95-letý Henrik Bajduševský to všechno zažil na vlastní kůži.
Já měl 15 let, jak vybuchla vojna.
Na začátku války mu bylo 15 let. A protože pomoří Němci připojili k říši, musel narukovat do Wehrmachtu.
I přešli jsme do nevoli.
Ve Francii se nechal zajmout a přihlásil se do polské armády působící v Itálii, kde sloužil jako mechanik.
Pověděl, že všude je válka.
Hlásil jsem se na frontu, ale velitel mi řekl, že válka je přece všude. A někdo musí opravovat techniku, protože vozidla jsou pro nás velmi důležitá.
Poláci vydrželi vzdorovat Německu, ke kterému se v polovině září přidal Sovětský svaz, více než měsíc. Mnozí ale bojovali v sestavě spojeneckých armád i poté. Celkem zahynulo 700 000 polských vojáků a 5 milionů civilistů. Nacisté je bez příčiny vraždili už od začátku války, vzpomíná paní Jolanta Čižma.
Můj dědek byl aptekářem.
Můj dědeček byl lékárníkem a hned v září 39 ho jako představitele polské inteligence zatklo gestapo a odvezlo ho do Špengavska, kde byl spolu s dalšími stovkami lidí zavražděn.
I pravděpodobně tam zůstal zamordovaný.
Uctít památku hrdinů a obětí dnes považují za důležité i lidé mladší generace. Jako třeba skaučtí vedoucí Tomek a Kristýna.
Nás okolo 1000 harcerů a harcerek z celého tady Pomoří.
Je nás tu kolem 1000 skautů a skautek z celého Pomoří.
Ty, kdo vzpomínají na statečný polský odpor proti nacismu, tak spojuje jedno. Vědomí, že oběti nebyly marné. Z Westerplatte Šárka Kuchtová, Český rozhlas.
Snad všichni jsme viděli film Pelíšky a tak víme, jaký vánoční dárek se rodina Šepkových nadělila. Téměř nerozbitné skleničky se ve východním Německu skutečně vyráběly. Za vynálezem stojí tým z východního Saska a připomíná ho výstava v muzeu Weisswasser. Zpravodaj Českého rozhlasu v Německu Václav Jabůrek tam zajel zjistit, jak je to s tou nerozbitností.
Náš materiál je pětkrát pevnější než klasické sklo a tím pádem má mnohem delší životnost. Ty skleničky se ostatně dodnes používají. Když půjdete kousek od nás směrem k nádraží, tak tam je najdete v hospodě. Ani po letech se jim nerozbily.
Říká Rainer Keller z muzea skla ve městě Weisswasser, kdysi tu bývalo centrum sklářského průmyslu. Po pádu železné opony ale všechny pece vyhasly a zmizely i linky, kde se vyráběl odolný materiál.
Potom se to celé buď sešrotovalo, nebo rozprodalo. Sklo se v kapitalismu musí dát rozbít, aby si lidé koupili nové.
Už skoro 30 let o vynález nikdo nejeví zájem, i když patent nikomu nepatří a může se tak využívat zadarmo. Podle šéfa muzejního sdružení Horsta Fasolda by přitom nápad mohl i zabudovat.
Když se podíváme do budoucnosti, teď se toho tolik namluví o úspoře přírodních zdrojů a omezení znečištění. Teoreticky by tak sklářský průmysl mohl znovu sáhnout po tomhle materiálu, ale na druhou stranu chtějí všichni dál prodávat, takže si v tom celém trošku protiřečí.
Horst Fasold na adresu případných zájemců vzkazuje, že na rozhodnutí moc času nezbývá.
Třeba se o to začne někdo zajímat, ale dokumentace k patentům je jedna věc, mít technické know-how a vědět, jak to správně dělat, to už je něco úplně jiného. Ti odborníci, co ještě žijí, tu jednoho dne už nebudou a všechny klíčové znalosti tím na dobro zmizí. Ostatně všem je už přes 80.
U obou pánů je vidět, že nejsou jen obyčejnými pracovníky muzea a tak se ptám, kde působili předtím.
Byl jsem konstruktér a stavil jsem různá zařízení pro sklářský průmysl, ale někdy mi dávali i jiné úkoly, no taková už byla NDR. Někdy jsme koupili nějaký stroj ze západu, nákup náhradních dílů by nás ale stál další valuty a tak jsme místo toho vyvíjeli vlastní součástky, kterými jsme ten kus nahradili.
Vzpomíná Horst Fasold. Rainer Keller zase sbíral rešerše pro výzkum a někdy měl i dost neobvyklé zdroje.
Navíc k nám chodili i dokumenty o patentech ze západu. Pravda, ty jsme neměli tak úplně legálně. Většinou se k nám dostali na špionážních mikrofilmech. Někdy jsme pracovali v takové šedé zóně.
Rozhovor uzavíráme a vydáváme se do chodeb muzea. Ono nerozbitné sklo nacházíme vedle vitrín se skumavkami a žárovkami.
Tak, tady ho máme, mezi technickým sklem. Máme tu vystavené všechny formy, od půl litru až po menší skleničky. Je na nich i nápis Superfest.
Dívám se na 7 nenápadných, ostře vyklenutých skleniček. Při pohledu na ně se ve mně samozřejmě probouzí zvědavost a taky vzpomínka na jednu filmovou scénu.
Tak málo říkáš. No dobře.
Nakonec mě přemáhá pocit jakési piety. Konec konců jde o jedny z posledních exemplářů a asi těžko budu muzeum přesvědčovat, že se jejich pevnost musí čas od času prověřit. Skleničky tak dál nerušeně stojí ve vitríně, jako jeden z mála výdobytků režimu, který před 30 lety skončil. Z německého Weisswasseru Václav Jabůrek, Český rozhlas.
První tramvaj vyjela na africké koleje v roce 1863. Bylo to v egyptské Alexandrii a do zrození koně spřežné tramvaje v Praze zbývalo ještě 12 let. Alexandrijské tramvaje slouží dodnes. Jejich poněkud archaická podoba přitom není záměr. Radnice 6milionového města nostalgické linky provozovat rozhodně nezamýšlí. Nedostatek peněz ale nutí Alexandrii udržovat při životě všechno, co má železná kola. Náš egyptský zpravodaj Štěpán Macháček se o tom přesvědčil.
Každé město má své specifické vůně, zvuky a vibrace. Egyptská Alexandrie voní mořskou vodní příští, protože se táhne jako taková nudle 20 km podél Středozemního moře. No a zdejší charakteristické vibrace a zvuky zajišťují už 156 let alexandrijské tramvaje. V Egyptě je to úplně poslední město, kde tramvaje dosud jezdí. Za jízdy zůstává většina dveří do široka otevřených a tak sem teď proniká zápach ryb, jak projíždíme tržištěm. Teď zase smrad z hromad odpadků. Poněkud nemoderní japonské soupravy se po křivých kolejích houpou ze strany na stranu jako kuráby na moři a vydávají krásné železniční zvuky. Nic z toho už dnešní tramvaje v evropských městech dávno neumějí. A tady na konečné stanici tramvají Victoria se přestupuje na takzvané alexandrijské metro. Pán tady prodává brambory, kdyby to ze zvukového záznamu nebylo dost jasné. Metro je spíš takový příměstský vlak. Nedaleko stanice je přejezd, kde křižuje hlavní silnici. Už dávno zvoní výstražné znamení, ale nikdo si z toho nic nedělá. Přejezd je ještě těsně před příjezdem vlaku, plný aut, autobusů a tuktuků. Vlak se rychle blíží, přejezd je ucpaný auty, roste nervozita, všichni začínají troubit, nemůžou se z přejezdu dostat. No je to docela peklo tady. Svezl jsem se tím metrem pár stanic na hlavní nádraží. Soupravou teď prochází nějaký svatý muž a ptám se jednoho cestujícího, jestli nevadí, že jsou všechny dveře za jízdy otevřené, když je vlak takhle nacpaný. Říká, že to není ideální, ale že tyhle dveře už nejdou zavřít dlouhá léta a že už si všichni zvykli. Přímo u alexandrijského hlavního vlakového nádraží je obrovské tržiště. A prostředkem toho tržiště prochází také jedna tramvajová trať. A co se tady děje, to se nedá natočit a možná ani popsat. Rozpadající se německé tramvaje ze 60. let tudy projíždějí krokem uličkami tržiště. Na dělícím pásu mezi kolejemi v obou směrech sedí trhovkyně na zemi a prodávají zeleninu. A pomalu projíždějící souprava schodí každou chvíli trhovcům z hromady nějaké to mango, pomeranč nebo aspoň cenovku. A trhovci spěšně odklízejí své slunečníky a stánky z průjezdného profilu tramvaje. Souprava krokem projede a cesta se za ní hned zase zavírá. Tramvaje tady na sobě nemají napsaná čísla, takže se člověk musí ptát. Lidé volají zvenku do tramvaje čísla a cestující z tramvaje jim odpovídají, takže takhle se ta informace o tom, co je to za linku, přenáší ústně dál. Koukám teď řidiči přes rameno a myslím, že o jeho české kolegy by se pokoušel infarkt. Kolej je neustále ucpaná, najíždějí na ní v protisměru další a další auta a náš řidič navíc neúnavně volá otevřenými dveřmi na ulici číslo 4. Alexandrijci doufají, že jejich tramvaje nepostihne stejný osud jako nedávno v Káhiře a že se dočkají i 3. století svého provozu. Z Alexandrie Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Jízda stařičkými alexandrijskými tramvajemi uzavírá dnešní reportáže zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.